Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til et program, der i ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har valset en masse paragrafer og zero days og krypterede container rundt sammen med et stort amerikansk firma og to mænd, der ved lovlig meget om computer. Torsdag blev Gottfried Svartholm Vark, svensk aktivist, medskaber af Pirate Bay og verdenskendt hacker, kendt skyldig elektronisk indbrud og hærværk mod CSC, Computer Science Corporation. En ung dansk mand, han blev dømt for at have hjulpet ham, og mens det her bliver optaget, det er fredag eftermiddag, så bliver det meddelt, hvilken straf de to skal have. Det vender vi tilbage til. Vi har en mand stående henne ved Frederiksberg Ret, og her i studiet, der har vi besøg af programmør og debattør Poul Henning Kamp. Poul Henning, i din klumme i version 2 i dag, der kalder du byrettens CSC-dom for ligegyldig, fordi du forventer, at den bliver anket som sådan. Det ved du så om lidt, om den bliver. Men du kalder den samtidig for meget, meget problematisk. Hvad er der problematisk ved den dom?
Stort set alt. Det er den første dom, vi får efter de her paragrafer i straffeloven, og det vil sige, at dommen får en eller anden principiel virkning. Men det er en meget uklar sag på mange måder at få en principiel dom på, så den bliver ikke rigtig brugbar i nogen andre retninger. Og det gør det meget svært at finde ud af, hvor strafniveauet egentlig skal ligge i den her sag, og derfor også efterfølgende sager.
Vi vender den grad tilbage til Poul Henning Kamp og til CSC. Om et lille øjeblik her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, det er din dirrende fladskærm ud i det her overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching. It's not human. Du er stillet ind på Radio 24/7. Programmet hedder Aflyttet. Min gæst i dag, det er Poul Henning Kamp, programmør og debattør. Dagens program, det handler om CSC-hackersagen, hvor der netop er faldet dom, og hvor vi stadigvæk venter på strafudmålingen til de her to dømte mennesker. Hvis det nu stod til dig, Poul Henning, hvor længe skulle de her to mennesker så i fængsel?
Altså, den danske har ikke lavet noget, som kan taxeres hårdere, være en hård drengestreg. Jeg vil sige samfundstjeneste og en streg i bogen. Han har deltaget i en chat, han har påpeget, der lå nogle informationer på en hjemmeside. Han er kommet i et dårligt selskab, men det er jo ikke i sig selv strafbart. For så vidt svenskeren er det noget mere svært at sætte et tal på, synes jeg. For det første så kommer hele det her spørgsmål om, at straffeloven den siger ting om, at det er samfundskritisk infrastruktur, bla bla bla. Men kan vi egentlig forlange, at en udlænding ved det? Ved han, at det faktisk er det, han har rod i her? Ikke? Så kan man så sige, når han kigger på tjenestemandspensioner af svensker og CPR-registeret af svensker, så kan han kanskje forstå det. Men der er et problem i at prøve på at slå den slags danske, helt lokale danske forhold fast over for en udlænding, for det første. For det andet er der problemer om, hvor godt var det her i virkeligheden beskyttet? Altså, der er spørgsmålet om, han blev frikendt for hærværk. Som dommeren sagde, så var der ikke sket nogen nævneværdig forstyrrelse af driften hos CSC. Der tog 18 måneder, før de opdagede noget, så det kan man vel ikke ligefrem påstå. Men er tyveriet af dataen i sig selv taxeret til 6 år, bare fordi det er CPR-registeret? Og skal han have vidst, at det var CPR-registeret, da han gjorde det? Og sådan nogle ting. Jeg synes, det er en meget speget sag på den måde. Og så kommer så det her faktum, at der faktisk ikke er noget håndfast bevis for, at det er ham, der har gjort det. Gudene skal vide, der er rigtig mange ting, der peger på det, men der er jo ikke noget håndfast bevis. Og hvis man skal frihedsberøve folk i 6 år, så synes jeg, så skal der være temmelig klare beviser for det. Og det synes jeg ikke, der er. Men kan man så tillade sig at sige, ja, vi tror, du har gjort det, men vi er ikke helt sikre med, så du får kun 2 års fængsel. Jeg synes, det er meget sparet. Jeg er glad for, at jeg ikke er nævning i sagen.
Ja, man plejer jo netop at sige, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Så du mener ikke, det modsatte er ikke bevist her?
Nej, jeg mener ikke, man har bevist, at det er ham, der har gjort det. Man har sandsynligt gjort det. Overvejende sandsynligt gjort det, vil jeg kan købe at sige. Men man har ikke bevist det. Og hvis det kommer dertil, så har man egentlig heller ikke bevist, hvad det egentlig er, han har gjort, når man bare sætter CSC til at undersøge sig selv, uden at der er en upartisk, troværdig part indover til at lave den tekniske undersøgelse. Vi har jo bare CSC's ord, de kan jo have smidt alt, hvad de har lyst til i den pose.
Og bare lige for at få den på plads over, for de lytter, som måske ikke ved, hvad der er sket der i den her sammenhæng, det er, at CSC har hyret et konsulentfirma, så vidt jeg ved, og selv betalt for det, som så er de eneste, der i virkeligheden har været nede om, at man siger, kigge i maskinerne og ja. Set, hvad der egentlig er sket. Er det sådan, det er foregået?
Altså i teorien, og kanskje ikke særlig teoretisk, deres sikkerhed taget betragtning, kunne der jo sagtens have været tale om 3 forskellige indbrud, og nu får VARC så tævne for dem alle sammen. Der er ikke noget i det materiale, jeg har set eller hørt om, som binder ham fast til nogle af de enkelte handlinger, der er. Man har fundet CPR-registeret på den der computer, han har, men man har ikke noget, der viser, at han har hentet det ned. Eller for den sags skyld, at han har hentet det direkte. Så jeg synes, det er meget problematisk at give ham en hård straf, når man ikke har et bedre bevis for, at han har gjort det. Man har sandsynligvis gjort, at han har gjort det, men det er nok til at tage 6 år folks liv. Det synes jeg bestemt ikke.
Det er en stor dom i hvert fald. Bare lige for at tage, nu har vi dig, Sønne, du ved noget om det her konkret. Du er en af dem, der har fingrene i materien, som det hedder. Vi andre, vi er nogen, der render rundt og spiller kloge oven på nogle ting, men du sidder faktisk selv og programmerer sådan noget. Men hvad er det, de her mennesker har gjort? Eller nu siger vi er ikke sikre på, at det er VAG, der har gjort det hele, men der er nogen, der har været inde. Det er der i hvert fald ingen tvivl.
Der er nogen, der har været inde, det siger CSC i hvert fald, og vi har fundet CPR-registeret på ydersiden, og det er heller ikke godt. Jamen det, der er sket, det er, at sådan billedligt talt, så havde man gemt en masse vigtige ting inde bag en gammel ladeport og en anden rusten kæde om. Og den sikkerhed var der nogen, der gik igennem. Og hvad mere var, man holdt åbenbart ikke engang øje med det. Altså det var jo først, da svensk politi gentagne gange havde henvendt sig til dansk politi, og dansk politi fandt det interessant at spørge sig, at se om de eventuelt vidste noget om sagen. Ikke? Så ikke alene opbevarede man men meget vigtige data, altså stort set de vigtigste, vi har, kan man argumentere, lemvældigt, med utilstrækkelig sikkerhed. Man havde ikke patchet de sikkerhedshuller, der var kendt på mainframe på det tidspunkt. Det havde man planer om at gøre en gang senere om nogle måneder og sådan noget. Så det er simpelthen elendig sikkerhed på CSC's vegne.
Og det er der så nogen, der så tænker, der går man så bare ind. Du siger, det er en ladeport med en rusten lås.
Ja, og det er jo det her med, at dansk lov er jo sådan indrettet, det er ulovligt at bryde ind igennem en låst dør. Det er lidt mere krydret, hvis det er en ulåst dør. Men hvis døren er låst, så er det ulovligt, så er det indbrud. Ikke? Og så er det ligegyldigt, hvad det er for en lås. Selvom det er en gammel rusten hængelås, så er det ulovligt. Og det er sikkert fint på danske landeveje og sådan nogle steder. Men med IT-kriminalitet, der taler vi om det internationale miljø. Og altså, de ville jo ikke have haft en idé om, hvem der havde gjort det her, hvis ikke svensk politi havde haft været i ham først. Så var der en fyr i Kambodja, der havde hugget til CPR-registeret, og det havde været alt, hvad vi vidste. Og det er jo en lidt anden sikkerhedsbeskyttelsesprofil, end man kan være vant til. Tydeligvis, end man er vant til i sådan nogle gamle mainframe-installationer, som jo plejede at have en betonmur rundt om det hele, og så kunne der jo ikke ske noget. Altså at sætte en mainframe på nettet på den måde, de har gjort det, det er uansvarligt.
Det vil du mene ud som formand?
Det har været uansvarligt i 10 år.
Altså det, man jo gjorde, det var, at man netop samlede en masse. Altså en masse af de her registre, det er jo sådan noget, politiet har haft og sådan nogle ting, dem har de normalt haft i nogle små lukkede kredsløb inde hos sig selv, så de kunne sidde og slå op i dem internt i det her. Nu er de så pludselig blevet bunket sammen med Skat og CPR og Moderniseringsstyrelsen og nogle andre, og så sidder de så et sted, som pludselig er på nettet. Er det det, der er problemet?
Altså der er to ting i det. Den ene ting er, at mainframe er frygteligt dyr. Og derfor så samler man flere og flere ting på den enkelte mainframe af økonomiske årsager for at spare penge. Ikke? Det var også derfor, at Nets havde udliciteret til IBM med driften af kreditkortsystemet, ikke? For at køre på den samme mainframe, som IBM bruger til alle mulige andre kunder. Det er ikke i sig selv et problem, men det øger jo risikoen for, at hvis nogen først kommer ind, at så er der kanskje mindre barriere hen til det næste sted. Og den anden side af sagen er så, at mainframe-teknologien aldrig har været lavet til at køre på ubeskyttede netværk. Altså de netværksfaciliteter, der ligger i mainframes, har aldrig været designet til at køre på ubeskyttet netværk. I gamle dage var det faste, lukkede kredsløb og alt muligt andet. Ikke? Og hele den mentalitet, der ligger i en mainframe-afdeling med, at vi patcher påskedag hvert år, det holder jo ikke i en verden, hvor sikkerhedshuller kommer med dages, minutters varsel.
Det her firma, CSC, det er jo altså et stort internationalt firma, Computer Science Corporation hedder det. De har blandt andet haft nogle fine kontrakter med sådan som NSA og sådan nogle folk, de arbejder for de bedste i hele verden. Kan de virkelig passe, at de er så ringe til sådan noget som det her?
Altså, der er jo ikke meget diskussion om, at det har evidensen jo vist, at de kan. CSC er et underligt konglomerat af mange firmaer. Altså, i Danmark er det jo resterne af datacentralen i gamle dage, som var sådan et halvoffentligt interessentselskab. CSC har haft rigtig mange møgsager rundt omkring i verden, og det får du jo alle sammenbragte organisationer på den måde, når du køber det her firma, vi gør det på den her måde, vi gør det på den her måde, alt sådan noget. Ikke? Og mange af de opgaver, de kører, har været sådan nogle halvkritiske nogen. Altså, de havde en kæmpe katastrofe med det amerikanske skattevæsen for nogle år tilbage. Sådan i rigtig milliardklassen katastrofe. Større end en polsag. Langt større end polsag. Og det er jo ikke et firma, man får til at køre en opgave, hvis ikke det er, fordi man skal have den kørt på en måde, som, hvor de ene de får der bød. Ikke? Altså datacentralen var der to bud på, IBM og CSC, og IBM ville ikke have det, fordi man havde en mistanke om, der var jordforurening ude i Valby. Og så blev det CSC, hvad enten de kunne eller ej, hvad enten de var kompetente eller ej, hvad enten de var billige eller ej. Jeg vil ikke sige, at de er provider of last resort, men langt hen ad vejen er det jo sådan lidt i den stil. Kan vi ikke forandre tid, så må vi jo tage CSC.
Center for Cybersikkerhed, de har oven på den her sag, der lavede de en rapport, hvor de blandt andet skriver den her rapport omkring det her angreb. Der skriver de, at angriberne havde formodentlig rettigheder til at kopiere, slette, ændre og tilføje data, hvilket indbefatter data fra politiet, CPR-registret, skat og moderniseringsstyrelsen. Det vil altså sige, at de her data, de er blevet kopieret. Hvor tror du, de er nu?
Det må guderne vide. Jeg har prøvet at snakke med nogle forskellige forskere, som arbejder i den her slags ting, og spørge dem, hvad sådan et register ville være værd på det sorte marked. Og budene kommer helt fra $10 og til $100,000. Hvad intentionen var værd at stille dem, er et godt spørgsmål, men økonomisk er jo ikke noget dårligt bud på det. Men det er jo sådan med data, at det efterlader jo ikke spor at kopiere data. Og derfor ved vi ikke, hvor mange gange de kopierede, og dermed ved vi heller ikke, hvorhen. Og derfor må CPR-registeret nødvendigvis opfattes som offentligt tilgængeligt nu.
Hvordan ser de data, vi så har haft liggende, som det er jo de ting, som ligesom, det er det, vi baserer hele vores danske civilisation på, men så må sige CPR-numrene og kriminalregistret og skat og moderniseringsstyrelser og alle de her løjser, det er noget, der ligesom er grundpillerne i det her samfund. Hvordan står de nu oven på det her?
Jamen, de data, der er blevet kopieret, og det ved vi ikke, hvilke data, der er kopieret. Vi ved kun, at CPR-registeret er kopieret, fordi vi har fundet det. Vi ved ikke, hvad der ellers er blevet kopieret. De må antages at være til offentlighedens kendskab nu. Ikke hele offentligheden. Kun dem, der har de rette skumle forbindelser. Og det er jo en generel problematik i meget af det her, at vi kan jo selvfølgelig godt køre videre, som Danmark har gjort og sagt, nej, men CPR-registeret er stadigvæk hemmeligt. Men det betyder bare, at the bad guys har det. The good guys har ikke.
Vi vil lige gå videre med, at jeg i går der talte med en noget ærgerlig Louise Høj, som er advokat for ham, der er Gottfried Svartholm Vark, og her er hendes udlægning af den her sag.
Her i telefonen der er fat i Louise Høj, som har været advokat igennem den her sag for Gottfried Svartholm Vark. Og din klient, han er blevet kendt skyldig her i dag. Hvad var det, du havde regnet med?
Det var i hvert fald ikke det, jeg havde håbet på, kan man sige. Jeg havde håbet på en frifindelse. Navnlig med henvisning til, at den efterforskning, som politiet har leveret, den har simpelthen ikke været god nok. Den har slet ikke haft fokus nok rettet på alternative gerningsmænd. Og det betyder, at når politiet går ind og efterforsker, og de kun kigger på, hvad skal man sige, spor, som peger i retning af min klient, så vil det jo nødvendigvis være sådan, at det billede, som der tegner sig, det er et billede i retning af min klient, man kan sige det sådan. Og det synes jeg jo er en kæmpe mangelvare, og det er også efter min opfattelse et brud på grundlæggende retssikkerhedsmæssige principper. Når det så er sagt, og jeg har jo haft lejlighed til nu lige her at læse kendelsen lidt mere grundigt, så vil jeg sige, at jeg er selvfølgelig tilfreds med, at kendelsen giver mig medhold i, at der er rigtig meget, der tyder på, at den her computer, den har været fjernstyret. Det er det første. Derudover så er jeg selvfølgelig også rigtig glad for, at der trods alt er to nævninge, som faktisk stemte for en frifindelse af min klient, en fuldstændig frifindelse. Og det vil sige, at jeg faktisk bare manglede overbevisning i nævning, så er sådan et sted med en klar frifindelse i dag. Det er selvfølgelig noget, der giver stof til eftertanke. Men han er dømt, og nu venter vi så på strafudmålingen i morgen.
Du nævner, at du siger, at politiets efterforskning har ikke, den har været dårlig, de har været koncentreret for meget om din klient, i stedet for at kigge efter alternative gerningsmænd som sådan. Kunne der være nogen andre overhovedet? Altså alle siger jo, at det foregår for hans computer, det er, og så videre, det er deres argumenter. Hvem skulle de ellers kigge efter?
Jamen altså, jeg har jo givet nogle sådan ret klare bud tilbage i min procedure der den 10. oktober. Der kom jeg jo med nogle helt klare eksempler på, hvad politiet kunne have efterforsket. Der var flere IP-adresser, hvor man kunne se, at de havde været anvendt i forbindelse med login ude hos CSC i marts 2012. Det var så IP-adresser, som ikke rigtig passede ind i politiets kram, hvis man kan sige det sådan, og derfor så ignorerede de simpelthen de IP-adresser og lød fuldstændig være med efterforskning. Jeg vil ikke komme ind på nu, hvem det kunne pege imod som sådan. Det er heller ikke interessant for mig. Det, der bare er interessant for mig, det er at sige, at der var rigtig meget, efter min opfattelse, der pegede i andre retninger. Og hvordan kan man i en retsstat ignorere sådan nogle IP-adresser og så stadigvæk slippe afsted med at få folk dømt? Det undrer mig jo lidt.
Noget af det, der også har været kritiseret voldsomt i den her sag, det har været, at man fra politiets side ikke ligesom selv har været inde og undersøge tingene, men har lavet CSC styre, om man så må sige, efterforskningen i hvert fald, og nærmest at undersøge sig selv. Tror du, det har haft nogen form for indflydelse på den her sag?
Det er jo i hvert fald meget, meget vanskeligt at udelukke, at det har haft en betydning. Det er jo også derfor, at udgangspunktet er i dansk ret, at det er det, man kalder prærogativ for politiet at efterforske. Det betyder, at det er politiet og kun politiet, der kan efterforske straffesager. Og derfor så er det sådan, at det sker jo altså så godt som aldrig, at man lader en forurettet efterforske en sag rettet altså mod sig selv. Det giver jo ikke nogen mening. Det har man så alligevel også sluppet afsted med i den her sag. Og det synes jeg jo er et kæmpe stort problem, fordi man må jo sige, at CSC, de har jo, og det har de jo også erkendt, hvad hedder det, i forbindelse med, at en af deres medarbejdere har været inde op i forklaringen i retten, at den her sag har jo været et voldsomt problem for dem. Og når man så samtidig overlader det til dem og efterforske, så er det jo klart, at hvis det kan jo ikke alt andet lige, så bliver man jo lidt i tvivl om, hvis der så er noget, der skal man sige, der har peget i retning af noget andet end min klient. Har man så dyrket det nok? Og det er selvfølgelig, det synes jeg er et problem.
Dansk politi, der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det er jo altså en kompliceret og meget teknisk sag og sådan noget. Er dansk politi overhovedet klædt på til at ordne den her slags sager i fremtiden, tror du?
Ja, så hvis man kigger på kendelsen, så har de jo der været så meget klædt på, at sagen har ført til domspil til den her sag. Det er jo fakta. Men hvis man sådan har fulgt med i forløbet, så synes jeg jo nok, at der har været ting, der er tegnet, eller der er peget i retning af, at man ikke har været ordentligt klædt på. Der har været flere forskellige emner op og vende, hvor man må sige, at politiet er kommet med nogle meget faste og kategoriske konklusioner på noget teknisk. Og hvor jeg så efterfølgende har haft en tekniker ind og sige, ikke bare stillet spørgsmålstegn ved politiets konklusioner, men som simpelthen har dokumenteret, at det politiet har sagt omkring teknikken, at det har været forkert.
Der er rigtig meget af din klient, Gottfried Schwarzholm Warck, han er jo en, som der er rigtig mange mennesker, der følger med i som sådan, og hvordan han nu går og har det og sådan noget. Der har også været meget kritik af hans af fængslingen og sådan noget undervejs. Kan du prøve at beskrive, hvad er hans forhold, når han har siddet, og hvad han sidder under i fængslet, mens han har siddet inde her nu?
Han startede med at sidde inde på politigårdens fængsel der tilbage i december sidste år. Det var en rædselsfuld oplevelse. Det tror jeg, det er for de fleste, der prøvede at sidde derinde. Men så blev han så flyttet til Køge lige før jul sidste år og har siddet der indtil nu. Og det man kan sige, det er, at hvad skal man sige, de her billeder af, at man har det sådan, relativt fornuftigt i det danske fængsel, det er i hvert fald ikke at kan genkende fra Køge og rest. Der sidder man under meget restriktive vilkår. Altså det er et arresthus, som er særligt sikret, og bare for at give et eksempel, som jeg også tror, jeg har givet dig tydeligere, altså han har fået lov til at få tilsendt 1 til 2 bøger om måneden. Det er det, som dansk politi synes, de har kunne magte og ligesom at administrere. Altså når man som min klient har et behov for noget intellektuel stimulant, så er det meget lidt, når man har 23 timer i døgnet, hvor man bare sidder inde på en celle, og så har man 1 time, hvor man kan komme ud og få noget frisk luft. Det giver næsten sig selv, ikke? Det er nærmest umenneskeligt.
Hvordan kan det være, men altså, hvorfor har han lige præcis, altså, jeg mener, der er så mange andre, som sidder i fængsel, som normalt sidder under relativt milde forhold, men hvorfor har man lige pludselig sagt, at ham der skal vi passe rigtig meget på?
Jeg tror, det er, fordi man er sådan lidt samlet i forhold til den her type kriminalitet. Man ved ikke rigtig, hvad man skal gøre, og så går man sådan med livrem og sæler, og så tænker man, at man må hellere give ham ekstra restriktive vilkår, bare sådan for en sikkerheds skyld. Det må være noget i den retning, fordi han er jo hverken voldelig eller noget som helst andet. Så det må være sådan noget med, at man er lidt usikker omkring, hvordan man skal håndtere ham.
Lige her det sidste, jeg spekulerer på igen, bare lige på vegne af nogle af alle de der mennesker, der møder troligt op på alt, hver eneste gang, han er i retten for at støtte ham på forskellige vis. Hvordan har han det nu?
Han i hvert fald kan jeg sige, at han er rigtig glad for den opbakning, han får. Det betyder meget for ham. Jeg tror lige nøjagtigt i de her timer, der er han jo bare super spændt på, hvordan dommen er i morgen. Men altså det er klart, at når man har været igennem både den helt store tur i det svenske retssystem, og så nu også den helt store tur i det danske retssystem, så er man efterhånden ved at være lidt slidt, så tror jeg godt, jeg kan udtrykke det.
Anklageren kræver, at han skal have 5 års fængsel og udvises af Danmark som sådan. Tror du, det ender der?
altså den udvisningsforstand, det har vi forholdt os sådan lidt afventende til, fordi det er ikke måske det, der har den største betydning for min klient. Men det her med, at man går altså 5 års fængsel, det synes jeg er helt ude i hampen. Altså jeg synes, at det er jo næsten en maksimal udnyttelse af strafferammen i den her sag. Og hvis man skal have en maksimal udnyttelse af strafferammen, så forudsætter det jo, at man ikke kan forestille sig noget, der er ret meget værre end den her sag. Og det kan jeg næsten, lade det være op til folk, der er klogere end mig at kommentere på, men jeg kan altså sagtens selv med lægemandsbriller forestille mig andre sager, som er meget, meget værre. Hvad nu, hvis man havde gjort det her med henblik på selvoplysningerne? Hvad nu, hvis man havde gjort det før? Ville det så ikke også være værre? Hvad nu, hvis det havde drejet sig om, om meget mere systematisk og længerevarende hacking? Ville det så ikke også have været værre? Så jeg synes, det er overraskende for mig, at man går efter næsten efter en maksimal straf i den her sag. Og jeg tror også lidt på en eller anden måde, at det her med, at sagen ligesom er bygget op til at være Danmarks historiens største hackersag, det er på en eller anden måde, det er løbet lidt af med anklagemyndigheden. Fordi den er jo stor, skal jeg sige, den her sag, men det er bare fordi, den er den største af sin art. Jeg opfatter det altså ikke som sådan, en sag, der er så alvorlig, at den kan bære 5 års fængsel, som jo nærmest er på niveau med et drabsforsøg, ikke? Altså.
Nu ved jeg godt, det er svært at spore om fremtiden og sige, hvad man har tænkt sig at gøre i morgen, men hvis nu man står fast på de her 5 års fængsel og får den med, hvad vil I så gøre?
Altså jeg vil sige 5 års fængsel, vil jeg umiddelbart sige, det er meget svært at leve med for min klient. Men jeg vil helst ikke udtale mig omkring appelspørgsmålet, før vi har afgørelsen. Men 5 år, det synes jeg er for meget. Og jeg vil også sige helt grundlæggende, så min klient, han er jo altså den opfattelse, at han burde være frifundet, og det er også et tidspunkt, som jeg er enig i. Men appel, det må vi overveje, når vi lige har fået den endelige afgørelse i morgen.
Mange tak skal du have til Louise Høj, forsvarsadvokat.
Remember, all cryptographic work is done in this room, and no cryptographic materials are removed from it. Of course, we're well established here, but an officer in the field must take all the precautions possible with the facilities available. We must assume that every message we send out by radio, teletype, carrier pigeon, or personal messenger may be intercepted by a potential enemy.
To Mebo in Zurich, to Eva, our secretary in Zurich, to Captain Tom, who's braved the worst of weather to get ship supplies out to us, to Bill Scadden for his help off the English coast, to the shipping agent in Scheveningen, Mr. De Reiter, to all the people at the Grand Hotel.
Du lytter til Radio 24/7, programmet det hedder Aflyttet. Her i studiet, der er stadigvæk besøg af programmør Poul Henning Kamp. Jeg skal lige sige, at vi optager det her program om fredagen. Jeg talte med Louise Høj torsdag. Og lige nu, mens vi sidder her, der har jeg faktisk lige fået en sms ind fra vores mænd over i retten på Frederiksberg, der kan fortælle os, at straffen er nu blevet udmålt. Man er kommet frem til, at Gottfried Svartholm Vark skal have 3,5 års fængsel, udvises af Danmark for bestandig, og han skal betale de fulde sagsomkostningerne vedrørende som omkring ham selv. Danskeren, han har fået 6 måneders fængsel, og han skal også betale en fjerdedel af de her sagsomkostninger. Men hans computer og det her SD-kort, der sidder, den bliver ikke konfiskeret. Og så er der så det sidste interessante, det er, at Vark har bestemt sig til at anke den her dom til landsretten som sådan. Poul Henning Kamp, når du hører det her resultat, altså vi er oppe på 3,5 års fængsel til ham, som han så anker, er det klogt af ham, tror du?
Jeg vil anke det. Jeg synes ikke, at den straf står i forhold til bevisførelsen. Vi ved for eksempel ikke, hvor mange gange tidligere CSC er blevet brudt ind til. På grund af den der utroværdige, eller skal vi sige, ikke neutrale undersøgelse, der er foretaget. Jeg kan af gode grunde ikke tage stilling til skyldspørgsmålet på samme måde, som VAR kan gøre det. Han ved, at man har gjort det. Det ved vi andre ikke. Men jeg synes, det er en helt... Altså i forhold til de andre, til domsniveauet for andre typer kriminalitet i Danmark, synes jeg, det er helt horribelt.
Ja, det er simpelthen kanonhøjt, det her.
Hvis vi siger, at det var bevist, at han havde gjort det, uden for enhver tvivl, man havde simpelthen taget ham på, hvad ved jeg, kamera eller andet, så vil jeg sige 2 år. Værre er det altså heller ikke, det der er foregået. Og vi skal lige huske redde på, altså så kan man selvfølgelig blive oprørt over CPR-registret, men vi skal lige huske redde på, at CSC selv lækkede CPR-registret, eller det meste af det i Robinson-registret på et tidspunkt, ikke? Fordi de ikke kunne finde ud af at lave deres udtræk ordentligt.
Ja, det er ikke så længe siden, det kom de til at sende det ind. Det var simpelthen lagt ud på nettet fuldstændig.
Og det var så kun, fordi der var nogen, der opdagede, at der brokkede sig relativt hurtigt, at det ikke bare blev liggende, som det plejede. Så jeg synes, det, jeg vil også have anket. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Det ville jeg selvfølgelig uanset gøre, hvis jeg var uskyldig. Hvis jeg var skyldig, så tror jeg stadig ikke, jeg ville anke den, for jeg synes, det ville være en rimelig straf. Ikke?
Jo. Men jeg tænker på sådan en hvad hedder det, vi lever jo sådan, altså den her digitaliseringstid, vi er på vej ind i, hvor det offentlige ligger mere og mere ud på computer, og vi skal se alle sammen at være på 1. november nu her, det er i morgen faktisk, forhold til i dag, der skal vi alle sammen på digital post. Det hele, det kører der ud af som sådan. Hvordan vil du på baggrund af den her sag vurdere det offentlige evne til at passe på de her data?
Den her sag forandrer egentlig ikke på mit syn på det, fordi jeg snakker med mange folk i den danske IT-branche, og der er folk fra CSC, som i lang tid har sagt, at det kører et fuldstændig røven til derude. Undskyld, det skulle nok ikke have været radioen. altså CSC var jo igennem en større arbejdskonflikt med netop de medarbejdergrupper, som passer på sikkerheden på deres mainframe. Og det hjælper jo ikke på miljøet i kantinen, at man tæver sine medarbejdere på lønnen. Og det betyder jo også, at de medarbejdere, som kan skulle have gået og holdt lidt ekstra øje og sådan noget, de siger, klokken er 5, nu går jeg hjem i stedet for. Så nej, jeg er egentlig ikke overrasket. Det forbavser mig ikke. Og altså, jeg har hørt medarbejdere sidde og snakke i telefonen i et tog, hvor de fortalte om FTP-login og password, så hvor man skulle hen til PR-registret og kommunedata. Fordi der var en eller anden kollega, der ikke kunne få fat i det eller sådan noget. Ikke? Det er dejligt i datasikkerhed. De steder, hvor der er god datasikkerhed, hører vi ikke om det. Det gør vi desværre heller ikke de steder, hvor der er elendig datasikkerhed, fordi der er jo ikke noget tilsyn. Det tilsyn, vi påstår, vi har, datatilsynet, har ikke nogen tænder. De kan få lov til at sende et bredt brev. Ikke for mange, de har ikke så stort budget. Altså, der er jo ikke nogen konsekvens af at have dårlig datasikkerhed i Danmark. Og derfor så har vi dårlig datasikkerhed. Altså, vis mig en direktør, der er fyret på grund af dårlig datasikkerhed, så skal jeg vise dig, at datasikkerheden bliver bedre alle mulige andre steder med det samme.
Ja, det kunne måske være muligt. Det du taler for her, det er, at der er nogen, der bør ligesom tage ansvar for det her, og tage det fuldt og helt.
Jamen det er sådan en spøjs ting, ikke? Altså, der er to ting, man kan sælge i Danmark i dag, uden der er en anden form for producentansvar på. Det er religion og programmer. Religion kan vi tage en diskussion om en anden dag, men det kan jo ikke passe, at der ikke er nogen som helst form for producentansvar på programmel. Der er heller ikke noget producentansvar på EDB-ydelser. Altså, det er bare sådan, det var, og det beklager Randstens garanti. Ikke? Altså, den her sag er det så ekstra sparet, fordi det var også politiets IT-systemer. Ikke? Altså, da sagen oprindeligt blev annonceret, der stod Rigspolitichefen og direktøren for politiets efterretningstjeneste og direktøren for talsmand for CC, tror jeg det var. Ikke? Og hvis man lagde mærke til ham for politiets efterretningstjeneste, så stod han jo så rigtig, rigtig beklemt ud, og det var fordi deres IT-systemer kørte jo også hos CC på det tidspunkt. Ikke? Det er sådan symptomatisk for hele den her sag, at den afslører, hvor pinligt det hele er, når det kommer til stykket. Ikke? Altså, den tidligere rigspolitichef anede jo ikke, hvad en computer var, og genkendte dem ikke, når han så dem med. Om den nye er bedre, det ved jeg ikke. Han har nok haft en meget lovværdig karriere på Grønland. Hvor mange computere han har haft med at gøre, det ved jeg ikke. Men lad det have nogle konsekvenser. Lad os få en lov, som siger, jamen, altså, hvis man sløser med persondataoplysninger for mere end, det ved jeg ikke, 300 danskere, jamen, så er det 3 uger i fængsel til direktøren, og så får han en uge ekstra for hver 1000 danskere derfra. Så skal du hurtigt se direktøren komme helt op på spidsen på det her, og også gøre noget ved det budgetmæssigt. Fordi der er masser af firmaer, og de kan pege på alt papirarbejdet. Ikke? Men når du går ned og spørger ham, der skulle have lavet det, så tænker han, ja, jeg har jo 7 andre jobs også. Så det er et ansvarsløst område, og når det er ansvarsløst område, så er det ikke nogens ansvar, og så er der ikke nogen, der gør det.
Her i telefonen er vi faktisk fat i en mand, som jeg tror er fuldstændig enig med dig. Det er aktivist Peter Kofod, som har kaldt dommen i den her sag for ren bananrepublik. Hvorfor mener du det?
Ja, det er der flere grunde til. Jeg vil godt starte med at sige, at jeg er fuldstændig enig i alt det, som Kamp lige siger der. Han siger det bare på en pænere måde, end jeg gør, så det er fint, så kan vi supplere hinanden på den måde. Ikke? Jeg bemærkede for eksempel, at han sagde røv. Det er også et ord, jeg har benyttet en del gange det her. Det er rent bananrepublik, fordi af mange forskellige grunde, dels det, I var inde på med, at politiet og CSC, de har kastet sig ud i sådan en anden uskøn dødedans, hvor de dækker over hinanden, ikke? Og der er ingen tvivl om, hvis sådan noget, vi har lært af den sag her, så er det jo, som Kamp også siger, at altså, sikkerheden hos CSC, den har simpelthen været så sløset, at altså, æber med lommeøjne, de kunne have gjort det bedre, ikke? Og det burde få nogle konsekvenser, og det håber jeg også, det får på en eller anden måde. Jeg har ikke næsten ikke fantasi til at forestille mig, jo, det har jeg desværre, men altså, politiet burde klare sig, eller anklagemyndigheden burde rejse sigtelse mod CSC for en fældig omgang med data eller noget i den stil, ikke? Og politiets egen rolle skulle selvfølgelig også undersøges, og forhåbentlig gøres noget ved.
Men du behøver ikke at være vanvittig pæn her i radioen, det behøver du ikke. Du har fripas. Jeg tror faktisk, at du klarer dig også bedre, hvis du ikke er begrænset på den der fasong. Men du siger, at sikkerheden i CSC den kunne have været bedre varetaget af æber med lommeregner. Var det det udtryk, du brugte?
Ja, det var det vist. Jeg tror ikke, om til at sige skrivemaskiner i går i tv, men det var selvfølgelig lidt dumt, fordi skrivemaskiner har jo egentlig ret god sikkerhed.
Du har også været ude i netop i altså ude med riven efter medierne som sådan. Du er sådan nogen som også journalister her, vi fatter simpelthen ikke sammenhængen i det her. Hvad er det for nogle sammenhæng, som medierne misser?
Ja, altså jeg har for sjældent mulighed for at rose medierne. Det vil jeg faktisk delvis gøre i den her sag, for jeg synes faktisk, at sagen er blevet dækket rimelig godt. Altså i hvert fald nu her, hvor retsdagen er gået i gang. Det har overrasket mig, og det, tak til dig blandt andet og Politikken og Version 2, som har gjort det rigtig, rigtig godt. Men så efter, ligesom efter så dommen blev afsagt i går, ikke, så går alt på automatpilot, og så regner man med, at alt er fint, og alt er jo ikke fint, altså, for de helt almindelige retsstatsprincipper vendt på hovedet. Ikke? Dommeren fik sagt ind i retten i går, jeg tror også, det står i begrundelsen til dommen, at om det her helt centrale punkt, hvorvidt at Anna Cassas vagt computer er blevet fjernstyret, der kunne han ikke bevise, at det var tilfældet. Det er jo helt absurd. Man skal ikke bevise sin uskyld, og man kan sammenholde med den lignende sag, der lige har været i Sverige med hacking af Nordea, hvor han præcis blev frifundet, fordi retten ikke, eller anklageren ikke kunne bevise, at han var skyldig. Og det er jo sådan, det foregår i et retssamfund, ikke? Og jeg aner ikke, om han er skyldig eller uskyldig. Det ved han kun selv. Eller hvis han ikke er skyldig, så ved den, der har gjort det, ved hvem det er, ikke? Men man kan sgu ikke dømme folk på den her måde, vel? Det er overhovedet ikke bevist uden for en mere rimelig tvivl, at det er ham, der har gjort det. Det er klart nok, det er hans computer, der benyttet, og det har aldrig nogensinde.
Det har man så gjort, det har man så valgt at gøre. Man har så dømt dem begge to som sådan. Hvad kan vi gøre med det?
Altså, jeg formoder, det sagde du også, ikke, at Louise Høj har, eller han har anket sin dom, ikke? Det er klart. Altså, det må ende i højesteret, i hvert fald med hensyn til strafudmåling. Fordi det er jo vanvittigt principielt. Altså, en masse mennesker lader som om, at det ikke er det helt store, fordi det er sådan noget techno-gobbledygook, om ingen forstår. Jeg forstår heller ikke til fulde altså de tekniske aspekter, men det kan ikke være rigtigt, at bare fordi en sag er teknisk, så går alle de her almindelige retsprincipper ud af vinduet. Næste gang, at der kommer en eller anden sag, der har med computer at gøre, er det så også okay, at man ikke bliver bevist personligt skyldig. Altså. Og de er sluppet afsted med det i den her sag, fordi man har tegnet det billede af de her to tiltale, som om de er nogle forfærdelige møgsvin. Ikke? Og sådan starter det jo altid. Så går det ud over nogle grupper, som ingen i samfundet kan lide. Der er også noget med en særlov for rockere og tvindlov og bla bla bla. Og pludselig så har man retspraksis for, at anklageren ikke behøver at bevise, at man er skyldig. Altså, det er helt håbløst. Og især når det er sådan udløser en straf på, hvad er det, 3,5 års fængsel, han har fået, ikke? Altså, det er jo som grov vold, eller mindst.
Når du kigger på den her sag, hvad for nogle signaler synes du ligesom, der bliver sendt med sådan nogle domme som det her?
Det er sjovt, fordi jeg snakkede faktisk med Frank Grevil i går, som ham whistlebloweren, der lækkede nogle dokumenter, der ikke var særlig smarte for Anders Fogh i sin tid med Irak-krigen. Og han sagde, at han synes, at det her det mindede sgu om hans retssag. Ikke i teknikaliteter, men i det her med, at når det er nogen... Altså, vi har en retssag. Hvis jeg banker min nabo, så får jeg garanteret og han får en færre retssag. Ikke? Og hvis de magtfulde, de går i kød på hinanden, så bliver der sikkert også en færre retssag. Men når det her magtforhold er skævt, altså hvis man gør noget mod nogle af dem, der virkelig har magt i samfundet, ikke, så bliver det her sat ud af kraft. Det er lidt det samme med Franks sag, hvor han blev dømt blandt andet, fordi at retten sagde, at det, han havde ligget, det var ikke i offentlighedens interesse. Fast forward 6 måneder, hvor de to journalister fra Berlingske Tidende, de så skulle dømmes, de blev frikendt, fordi at oplysningerne var i offentlighedens interesse. Ikke? Så de her principper, de bliver drejet alt efter, hvem det er, der er tiltalt, ikke? Og hvem der man har lagt sig ud med. Og det duer fandme bare ikke. Det er vi simpelthen nødt til at få gjort noget ved.
Det er jo noget af det, du blandt andet har snakket om, det var, at man skulle overveje at den danske befolkning burde lægge sagen imod CSC. Hvorfor skulle vi gøre det?
Ja, præcis. Altså, og det synes jeg måske nok, man skulle gøre ligegyldigt hvad, men i hvert fald, hvis der ikke er nogen fra officielt hold, altså anklagemyndigheden, der rejser en sag mod CSC, så burde danskere gøre det, altså i en flok. Fordi det er vores personfølsomme som data, de har været så hamrende ligeglade med, ikke? De påstår, at det her det er et alvorligt angreb mod demokratiet og alt muligt, ikke? At man har rodet med de her data. Og hvis det er rigtigt, altså, så må det simpelthen få konsekvenser for dem, der har muliggjort det. Og det har den her sag jo også vist altså, under afhøringerne i retten, at uanset om de skyldige så er superhacker eller ej, så har man ikke behøvet at være superhacker, vel? Fordi man kunne finde brugernavn og passwords på det åbne internet med en Google-søgning. Og, ja, altså, jeg lige vil tro, at jeg kunne have CSC dengang, hvis det var det, at vi havde vildt. Altså, det er fuldstændig vanvittigt, når det er nogen, der får så mange penge af den danske stat for at passe på vores personfølsomme data. Der var en klog journalist, jeg tror måske det er dig, der engang har argumenteret for, at man burde anse nogle af de her områder som kritisk IT-infrastruktur, og det skal simpelthen tilbage på nogle hænder, som er ansvarlige, eller hvad man skal sige, og som kan blive holdt til regnskab. Parallelt med alt det her, så er der jo det absurde aspekt, at CSC selv på deres egen hjemmeside blærer sig med, hvor tæt de samarbejder med NSA blandt andet. Og når en hacker kan få adgang til det de her data, så er der jo ingen tvivl om, at NSA eller FBI med en dommerkendelse i hånden kan få præcis det samme, hvis de vil det, ikke?
Så det, du siger, det er, at vi har en, skal man sige, vi har vores data liggende hos en stor spionrede i virkeligheden?
Præcis. Og i det hele taget, det med, at det ligger hos en profitdrevet virksomhed, det viser, at deres største bekymring, det er, om de får sort tal på bundlinjen, ikke om de passer på vores data.
Det her, du snakker om, at de skal tilbage på nogle sikre hænder som sådan. Hvordan kunne du forestille dig, hvordan kunne man gøre det? Jeg ved godt, du er ikke ekspert i det, men det kan jo godt være, at du har nogle idéer.
Altså, hvis det foregår, som ting plejer at foregå, så vil de komme tilbage til et eller andet offentligt IT-værk, som ikke aner, hvad de laver. Så det duer jo ikke. Altså, man kunne i passende have taget de to mænd her, som er blevet dømt i dag, og have fået dem til at lære, hvem der så end skal passe på datasikkerhed, ikke? Altså, de vil garanteret kunne lave et sikrere system, end CSC har på en formiddag. Jeg er ikke sikker på, at det får gang på jord, men altså, og det bliver nok ikke de to, men ideen er god nok. Få nu fat i nogle af de her unge mennesker, som faktisk er pisse dygtige, og så i stedet for at give dem langvarig fængselsstraf for at være nysgerrige, hvis det er det, de har været, så får dem til at hjælpe os. Altså, så svært er det fandme heller ikke at lave systemer, der er ikke 100% sikre, men meget sikre end det, vi har i dag.
Mange tak skal du have, Peter Kofod. Jeg synes, det her spørgsmål, det vil jeg lige tage videre til Poul Henning Kamp og sige, hvad kan man lave noget, som er mere sikkert end det, som CSC ligger rodet med derude i dag?
Altså det kan man utvivlsomt. Det ser jeg se, de ligger rode med. Det er jo noget gammelt skrammel. Og det er meget gamle IT-systemer ofte. Det er jo derfor, at de stadigvæk kører på en mainframe. Men der er nogle, udfordringer i det. Det er ikke noget, man bare gør. Kompleksiteten i IT-systemer er enorm i forhold til alt muligt andet, hvad vi har lavet. Altså en almindelig smartphone, den billigste på markedet, har en kompleksitet, der svarer til 12 hangarskib. Sådan nogenlunde, ikke? Og den har man så i lommen og bruger til hvad som helst. Og der er en fejl for hver 1000 linjers kode, så den har tæt på 100.000 linje fejl, når det kommer til stykket. Sikre IT-systemer kræver, at man gør det omhyggeligt, og man har sikkerheden for øje hele tiden. Det kan godt lade sig gøre, det kan gøres. Men det er også noget med, hvad man vælger at bruge dem til. Hvor meget man vælger at blande ting sammen og samkøre ting på tværs og sådan nogle ting. Hver gang man har et interface mellem to systemer, så har man et sikkerhedsproblem. Det kan gøres, det kan klart gøres bedre. Det er der ingen tvivl om. Men når man har nogle politikere, som starter med at sige, jamen IT, det er vores magiske tryllesovs. Nu synes vi, de bruger for mange penge i Arbejdsmarkedsstyrelsen, så nu siger vi, nu må vi digitalisere et eller andet, og så sparer vi 12% af pengene. Når man bruger IT på den måde, eller tror, man bruger IT på den måde, så får man ikke sikkerhed.
Nej, der er hvordan i forbindelse med det nye digitale porto, som vi kommer ind, der har man brugt et udtryk som digital porto, så må man simpelthen have sat prisen lavere end den almindelige, og så siger man, det er det beløb, man sparer, altså per afsendt meddelelse.
Ja, velvidende på Post Danmark jo delvist statsejet, og jeg ved ikke hvad, ikke også? Altså, det er sådan noget gummiregnskab, som... altså, nogle gange fortryder jeg vitterligt, at regnearket blev opfundet.
Det
fører til den slags tankegang.
Ja, altså, men det skulle vi have droppet. Det, så sidder de og får idéer og tænker, så kan jeg spare nogle penge her, hvis jeg flytter rundt på nogle andre, fordi så går mit regneark af.
Jamen, det bliver gummipenge på en eller anden måde, som ikke har noget at gøre med virkeligheden, fordi det er jo så nemt at lave hvad nu hvis, ikke? Vi så det med Storebæltsforbindelsens miljøkonsekvenser, vi så det med hver gang stort set. Ikke? Altså, regnearket har ikke medført en bedre troværdighed, fortalt. Snart tværtimod. Ikke?
Jeg synes, at vi skal tage en lille tur mere forbi retten i Frederiksberg. Det var torsdag kort efter afsigelsen af selve dommen, der talte jeg med folk uden for retten, blandt andet den dømte 21-årige danskers advokat Michael Juul Eriksen. Jeg spurgte ham, om han var tilfreds med resultatet. Det er altså det resultat, som den dømte nu har valgt at sige OK til. Han har i hvert fald valgt ikke at anke sin dom.
Er du overrasket over det her?
Nej, det er ikke. Jeg talte også med nogle journalister i går, og hvor jeg egentlig sagde, at det her var nok det resultat, jeg mest forventede. Det ville overraske mig noget, hvis han var blevet dømt for det hele, kan man sige. Altså det grove forhold og angreb mod CSC, som han jo sådan set ikke rigtig har noget at gøre med. Så det overrasker mig ikke, at han bliver frifundet for det. Så havde jeg håbet, at han blev helt frifundet, men man kan sige, at det er jo også svært, når han i realiteten i sagen erkender at have begået en strafbarhandling netop og har forsøgt at logge på de her systemer her der i februar måned. Og det har han jo erkendt, kan man sige. Så spørgsmålet var kun om retten de fandt, det var omfattet af anklageskriftet eller ej. Og det siger man så, at det er det. Og det tager jeg så til efterretning, kan man sige. Men det er den langt, langt alvorligste del af sagen, er han jo frifundet for. Så vi er sådan set meget godt tilfredse på meget af min klient.
Ja. Der bliver ikke anket,
tror du? Nej, ikke for vores vedkommende. Det skulle så være, hvis de anker på ham, så vil vi selvfølgelig forsøge at få ham frifundet, fordi der er et juridisk spørgsmål, om det er omfattet anklageskriftet eller ej, men altså på det faktiske er vi sådan set meget enige, kan man sige. Altså det retten siger, som der har fundet sted faktisk, er også det, som vi siger har fundet sted rent faktisk, ikke? Så langt er vi enige.
Det har været en meget kompliceret sag, den her med rigtig mange forskellige ting. Det må have været altså noget af en udfordring, om man så må sige, at komme ind i alle de her ting. Har du lært noget nyt, om man så må sige?
Ja, jeg synes, der har lavet lidt nyt om computeren i løbet af sagen, som jeg ikke vidste i forvejen, men i bund og grund er det bare et spørgsmål om at sætte sig ind i det, og så foretage en almindelig strafferetlig vurdering, så den er sådan set ikke, kan man sige, mere kompliceret end to personer, som planlægger et indbrud i en villa, hvis man sådan tænker rent juridisk på det. Det er bare lige, man skal bare lige have forstået de faktiske ting først, og det gør den selvfølgelig lidt specielt.
Mange tak for. Vi befinder os foran retten i Frederiksberg. Der er lige blevet afsagt kendelse i sagen, hackersagen omkring CSC-hacket. Det, som man har konkluderet fra rettens side, som nævningting har konkluderet, det har været, at Gottfried Schwarthang Warg er kendt skyldig i at have hacket CSC og skaffet sig adgang til det her system. Og den 21-årige unge mand fra Danmark, som har siddet varetægtsfængslet her nu siden juni sidste år, er blevet kendt skyldig i at have hjulpet ham med det, eller opfordret ham til det, som sådan. Jeg talte lige før her med hans forsvar, som jo altså siger, at han er rimelig godt tilfreds med det, og siger med, at den unge 21-årige danske mand jo altså selv har erkendt, at han har talt med Gottfried Schwarthang Warg om de her ting. Piraten Rolf,
yep.
Du har været med nogle gange her i programmet og fulgt med i den her sag lige siden starten. Nu er der faldet dom, i hvert fald er der blevet skyldsspørgsmål og blevet afgjort. Hvad var din reaktion på det?
Jamen, jeg synes, der er nogle få ting at hæfte sig i. Det er en spinkel vægt til en domsfældelse, og det synes jeg er rigtig, rigtig væsentligt, jeg sagde, at hvis der ikke engang kan opnås en enighed her i byretten, så glæder jeg mig til at se landsrettens afgørelse.
Du tror, den bliver anket?
Jeg kan ikke forestille mig andet.
Det, der er sket, det er jo, at svenskeren Gottfried Schwarthang Warg er blevet erklæret skyldig. Det er ham, der ligesom er brudt ind i den her computer. Der er også nogle, altså der bliver nævnt nogle eksempler på beviser, eller hvad man nu skal kalde det. Den her sammenhæng, altså han skulle have søgt på sit eget navn i nogle Schengen-ting og sådan noget. Er du, virker det meget overbevisende på dig? Tror du ikke, at det er det, han har gjort?
Man kan jo sige, at der er jo nok andre end Warg, der er interesseret i Warg. Det synes jeg, at den her sag viser med tydelighed. Man kan jo også stille sig hele spørgsmålet, om der var nogle mennesker, der blev så trætte af ham, at de begynder at plante beviser. Det er jo set før i historien. Så man kan sige, at den peger i begge retninger for mig. Men jo, altså søge på et navn, det giver da anledning, men for mig peger det også den anden vej. Altså.
Du har forsøgt at lave forskellige aktioner og sådan noget, blandt andet undervejs, mens han har siddet i varetægtsfængsel. Vil du fortsætte med det?
Ja, det vil jeg i høj grad. Altså, hvad kan man sige, helt egoistisk set, så når jeg sidder i et politisk parti, og det her det er et af vores kerneområder, så har jeg jo brug for at komme ud og være linselus, ligesom alle mulige andre, og blive set i medierne. Så ja, det vil jeg helt sikkert fortsætte med. Jeg mener også, det er en sag, som har principiel betydning for vores IT-samfund i Danmark.
Hvordan har den det? Kan du prøve at beskrive det?
Jamen det har den jo ved, at det, der egentlig er blevet sagt i dag, det er, at hvis din computer er skyldig, så er du skyldig. Det mener jeg, at der fejlen ligger. Og det betyder jo, at white hat hackers, eller etiske hacker, eller folk, som gerne vil lave et bedre samfund ude på internettet til os alle sammen, de har lige pludselig meget nemmere ved at blive inkriminaliseret og blive dømt og komme bag lås og slå, hvis de træder forkert.
Fordi mennesker, der ikke aner, hvad en white hat hacker er for noget, altså hvad vil det sige, hvordan kunne man risikere at komme til at gøre noget slemt, bare fordi ens computer gør det?
Jamen det er jo fordi, at hvis man skal kunne lave det gode, så skal man forstå det onde. Det vil sige, at man skal jo sætte sig ned og forstå alle de onde hacker, hvad er det, hvordan de udnytter os, hvordan de bruger vores systemer imod os. Og hvis du skal kæmpe mod dem, så skal du sætte dig ned og læse om, hvad de gør. Og hvis du gør det, så downloader du deres filer, så har du dine filer liggende i computeren, du begynder at have materiale, som man siger, er nok for retten i dag jo, til at sige, jamen fordi du har materiale liggende, så er du skyldig. Og det tror jeg, at hvad man siger, programmørsamfundet vil have problemer med det her. National Security Agency conducts worldwide surveillance. Fax, phones, satellite communication. The only ones in the country, including the military, could possibly have anything like this. Why are they after me? I don't know, and I don't want to know. Here they come. Her til sidst indslag, der var det Rolf Bjerre fra Piratpartiet, der gav sin vurdering af den her hackersag. Vi har stadigvæk besøg af Poul Henning Kamp herovre. Jeg skal lige spørge dig omkring noget af det sidste, han snakkede om. Det var det her med risikoen for almindelige mennesker, der leger med computer om på den her sag. Der kan de risikere faktisk, at det også kan komme til at få betydning for dem. Er du enig med ham i, at det pludselig er blevet, hvad skal man sige, farligere at være almindelig bruger?
Altså, der er ingen tvivl om, at den tilgang, der har været til sagen, har jo været om at prøve på at få gjort sådan, så politiet får nogle magtmidler osv. osv. Og når man laver den slags ting, risikerer man jo altid at ramme lidt for bredt. Altså, mange af de teknologier, som de to tiltalte her har brugt, bruger jeg jo også, og anbefaler jeg også mine kunder at bruge. Altså krypteret diske for eksempel, hvis du er menneskerettighedsaktivist, der rejser ud til for eksempel Hviderusland eller Syrien eller sådan et sted, så krypterer du selvfølgelig din laptop, sådan så du ikke risikerer, at politiet eller nogen andre henter den og finder alle dine kontakter på stedet. En krypteret disk er et tegn på, at man ved noget om IT-sikkerhed, tager det alvorligt. Det er ikke et tegn på, at man er kriminel.
Skal lige sige, at vi har fået en ekstra sikkerhedsekspert i telefonen. Det er Peter Kruse fra sikkerhedsfirmaet CSIS. Den her CSC-sag, den er blevet kaldt for Danmarks historiens største hacker-sag. Hvor alvorligt er det, som CSC blev udsat for efter din mening?
Jamen altså, de dataene, som er blevet dokumenteret og er blevet stjålet fra den her mainframe, afspejler meget godt alvoren i det. Det er jo ekstremt sensitive data, som er blevet rykket ud. Så jeg synes måske nok, at det er rimeligt at kalde det Danmarks historiens største hackersag. Bare alene det faktum, at det lykkedes at bryde ind i en mainframe, elevere rettighederne og få fat i nøglerne til hele den hele mainframe. Det er en stor sag, det er klart.
Kan du give nogle forklaring på, hvordan det kan lade sig gøre at komme så langt ind i sådan et system, uden at nogen hos CSC overhovedet opdager det her?
Nej, altså det, og det er også det med hovedrysten, at man ser tilbage med en fornemmelse af, at der har absolut været slukket mange steder for alt, hvad der kunne blinke. Altså for det første, så kan man sige, at den her ZOS, som er det, der er blevet angrebet her, der har været en sårbarhed, hvor det lykkedes dem, fordi den har været åben på det globale internet, at det lykkedes dem at traversere mapper. Det er jo det, vi kunne se allerede i Logic-kassalen, og det er samme omgangsmetode, man har brugt i angrebet mod CSC. Så man er simpelthen traverseret og kravlet sig op igennem en mappestruktur, hvor man ikke har adgang og læst indhold i andre mapper, og ud fra det indhold, man har hævet ud, der har man simpelthen kunne elevere sig længere op. Og hvorfor kan man så sige, at der ikke var nogen alarmklokker hos CSC, som ringede i det øjeblik, hvor at man får adgang til sådan hele kontrolsystemet. Det er det, man kalder en RAGF-filen. Det er et godt spørgsmål. Der kan man jo i virkeligheden gøre alt. Man får adgang til alle de logiske partitioner, som mainframe er bestyrket med. Og derfor så har man i virkeligheden en guderettighed på den. Og hvorfor det ikke er blevet set, og hvorfor man ikke har set i gigabyte data strømme ud til IP-adresser, der ikke tidligere har været kommunikeret med, at det må man bare ryste på hovedet af undres over.
Kan man tillade sig at bruge et udtryk som kriminelt dårlig sikkerhed?
Det er nogle det software, som har været globalt tilgængeligt for internettet, er software, som har været forældet. Det er et uomtvisteligt faktum. Det, der bliver diskuteret, er, om det er 0-dags sårbarhed eller det er 1-dags sårbarhed. Altså 1-dags sårbarhed, hvor producenten rent faktisk har været bekendt med, at den er sårbarhed at være til stede, men hvor man enten ikke har fået melding ud om, at den skulle patches, eller at meldingen ikke er blevet modtaget korrekt og ikke er blevet implementeret. Faktum er, at der har været gamle telnet-services, der har været pivåbne, også indtil for 2 måneder siden, var det ikke blevet udbedret. Så der har været rigtig mange, kan man sige, huller i det her. Det er nærmest virkelig. Samlet set kigger man hen over de her mainframes, så står hos CSC, at der er flere af dem, der har haft galopperende paradontose.
Hvis man nu, altså bare lige, jeg tænker på her til sidst, hvis man nu skal lære noget af det her og kigge ud over IT-sikkerheden i det offentlige Danmark generelt som sådan, har vi så bygget det her system rigtigt op?
Ja, men altså nej, altså jeg tror at desværre, at det der er sket, er at vi sådan lidt friskblæsende har kastet os ud i et digitalt kapløb. Vi har gerne vil stå som dem, som lyser vejen for andre, og vi har gerne vil være allerøverst på digitaliseringen, når man kigger ned over det sådan globale landkort. Der hvor vi har glemt måske nogle vigtige elementer, det er faktisk på IT-sikkerhedsdelen. I og med, at man digitaliserer og bringer data fra gamle arkivskabe i kælderen op og til at ligge på server, så er der en lang række processer, som skal køres igennem. Der skal være governance, der skal være sikkerhedspolitikker. Der er en masse forskellige ting, som man er nødt til at overveje. Og der tror jeg faktisk, at man i Danmark har kastet sig lidt for hurtigt ud i udviklingen i forhold til at få IT-sikkerheden til at følge med sådan hånd i hånd med udviklingen. Det er der, jeg ser kæden og hopper lidt af. Vi har simpelthen ikke været gearet til, at data lige pludselig på den her måde kunne blive tilgængelige, og at vi lige pludselig skulle kunne nå myndighederne og bankerne på den måde, som vi når dem i dag, og skulle kunne gøre det frit og frit, uden at der er en risiko. Det er der, jeg ser, at kæden er hoppet af.
Mange tak skal du have, Peter Kruse fra CSIS.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Min gæst er stadigvæk Poul Henning Kamp. Vi har siddet her og hørt på Peter Kruse for sidst, som jo altså snakker om, at vi generelt har simpelthen ikke, vi har en tendens til her i Danmark, at vi vil være foran som sådan. Vi vil hele tiden være de forreste med hensyn, og derfor så har vi glemt at få sikkerheden med. Har han en pointe der?
Han har en meget vigtig pointe. Altså, digitaliseringen har foregået for at spare penge og for at kunne sige, at man var de første og sådan nogle ting, men i praksis har det ikke været nogen stor succes IT-sikkerhedsmæssigt.
Så når vi går ligesom og blærer os med at sige, at vi er IT-forgangsland, så er det sådan lidt en overfladisk ting. Det passer simpelthen ikke.
Det kunne vi have været, hvis ikke vi havde fjernet datalager som fag i skoler og gymnasier i 1980'erne. Det er vi ikke. Vi har muligvis flest ADSL-forbindelser, vi betaler muligvis for meget for dem. Men IT-forgangsland kan vi ikke påstå, Danmark er.
Vi er flest på Facebook, og vi har flest iPads.
Det har jo ikke noget med IT at gøre.
Nej.
Det har det ikke. Altså, se på, hvad andre lande gør nu. Nu begynder man at indføre programmering i folkeskolen i andre lande. Hvis Danmark havde nogen planer om at være IT-forgangsland, så var det jo sådan nogle ting, vi gav os til. Hvis vi havde nogen planer om at digitalisere det offentlige, så burde man kanskje have startet 5 år tidligere med at lave nogle uddannelser i folk, der kan passe på persondata. Altså meget af balladen i den her sag er, at det er jo politiet selv, der har persondataansvaret for deres register, og så de laver en kontrakt med CSC, hvor CSC ikke har noget ansvar. Derfor så går CSC sandsynligvis fri i det her. De har gjort, som der stod i kontrakten, og de er ikke forpligtet til, men der stod i kontrakten. Ikke? Og der har vi så vores politikers håbløse holdning om, at selvfølgelig det offentlige kan ikke finde ud af computer, så det skal alt sammen udliciteres. Der er nogle meget store udfordringer på det punkt.
Jeg skal lige sige, at vi har fat i Oliver Berntsen nu, som er til stede nede ved retten i Frederiksberg. Du har siddet og overværet den her, domsafsigelsen her i dag. Og du kunne måske lige kort rise op, jeg har godt nok nævnt det tidligere, hvad er det for nogle domme, der er faldet?
Jamen, begge de tiltalte er jo blevet kendt skyldige i stort set det hele. Og den svenske tiltalte Vark, han er blevet idømt 3,5 års fængsel og udvisning af Danmark for bestandig, og så skal han betale de fulde sagsomkostninger, der har været omkring ham. Den danske, unge dansker, fik 1,5 års fængsel, og en fjerdedel af sagsomkostningerne skal han betale, og staten betaler resten. Han har også siddet varetægtsfængslet i 17 måneder, danskeren, så han er ude og blev løsladt i går, så vidt vides.
Der er en ganske interessant detalje ved det her, det er nemlig, at hans computer og den her memory stick, han der sad i den, dem har han fået lov til at tage med sig alligevel. Det var der altså lidt tvivl om.
Dem ville de gerne have lov at konfiskere, men det fik de ikke lov til. Og det, der ligesom blev lagt væk på det var, at det var en ganske ny computer. Den er købt en del tid efter, at han skulle have været involveret i det her forsøg på hacking, som han jo er blevet dømt for, at han medvirket til.
Men en af grundene til, at de rigtig gerne ville have, hvorfor ville de gerne beholde den?
Jamen, de har problemer med at finde ud af, hvad der var på den. Altså, der har været nogle krypterede partitioner på den her harddisk på computeren, som de ikke har kunne komme ind på, og noget af det, som de har fundet, har været ulæseligt for dem. Så politiet har ligesom været interesseret i den, fordi de vidste ikke, hvad der var på den, og han ville ikke hjælpe dem med at finde ud af, hvad der var på den. Så derfor var den vel interessant i sagen.
Den har været krypteret, og han ville ikke give dem adgangskoden, simpelthen. Det var det, så vidt jeg ved, det handlede om dengang. Og så troede de, hvis de kunne få lov til at se lidt længere tid på den, så ville den måske løse, så kunne de måske få lov til at se, hvad der var inde i den.
Det var sådan, jeg forstod det. Men det sagde dommerne, at det var der altså ikke nogen grund til, fordi den var så ny, at den var nok ikke noget med sagen at gøre.
Ganske kort her til sidst. Hvordan var der ved retten i dag? Var der mange mennesker?
Der var mange mennesker. Der var ikke så mange i går, som i går, hvor dommen faldt, og de blev kendt skyldige. Men der var en del, og der var en del venner og familiemedlemmer, og danskeren, der kom ud, blev modtaget af venner med champagne og propper, der poppede. Og det synes som om, de skulle ud og fejre hans løsladelse. Så har der været en del tiggerbud til at tale med advokater og få deres kommentarer på sagen.
Mange tak til dig, Oliver Berntsen, nede for retten i Frederiksberg. Aflyttet er forbi for i dag. Min gæst har været Poul Henning Kamp, programmør og debattør. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vil stadigvæk meget gerne have dine kommentarer til hele programmet, og i øvrigt også gerne have dine spørgsmål om sikkerhed på din computer. Vi er nemlig i gang med at producere 2 programmer om netop det, med en række eksperter i emnet i studiet. Og du skal bare skrive en mail til os på lyt@aflyttet.dk. Det er lyt@aflyttet.dk. Så sørger vi for, at du kan få et svar på de ting, du kan være bekymret over. over. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra de her brændende digitale slagmærker. De brænder måske, så vi kan så igen og høste, og noget nyt kan vokse der mellem etterne og nullerne. Det blinker, og det hyler, og det vil et eller andet. Måske drømme om sandheden i ens sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.